Sveicināti podkastā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi.
Sveiki!
Sveicināti! Un šodien mūsu sarunas tēma būs par negatīvās informācijas pārbagātību. Šobrīd droši vien daudziem cilvēkiem ir tāda sajūta, ka viena slikta ziņa seko otrai. Kaut kādā brīdī šķiet, ka mēs no vienas krīzes esam ārā, sākas karš. Un tad, kad šķiet, ka mēs varbūt, nu, varbūt ne visi, bet varbūt kaut kādu daļu no cilvēkiem jau sāk domāt, ka mēs jau esam iemācījušies kaut kā tikt galā ar to, kas notiek pasaulē, tad mūs no rīta līdz vakaram tā kā pāršalt ziņas visu laiku no visiem avotiem par to, ka gaidām krīze, būs nenormāli augsti rēķini, tad vēl ziņas par to, ka varētu gāzes nepietikt ziemā un cilvēkiem vajadzēs salt un maksāt milzu naudu vienalga. Un tad, nu jā, tad šodien mēs arī parunāsim par to, kāda tad šobrīd ir tā situācija, kā cilvēki jūtas un iespējams jūtas un ko darīt brīžos, kad šķiet, nu jā, tu esi tiešām dziļā bedrē un varbūt nav īsti sajēgas, kā izkārpīties. Mm-hmm. Un tas par, nu, pašā sākumā es gribēju, Andri, tev parunāt par to, kā varbūt, nu, es nezinu, kā tu redzi situāciju un kā varbūt cilvēki jūtas, nezinu, varbūt es ar kādu runājus, nu, jo man pašai, nu, tā kā manā apkārtnē ir šis novērojums, ka cilvēki neslēp, ka viņiem ir šī sajūta, ka visu laiku gāžas virsū negatīvu ziņu, informācijas gūzma, un patiesībā kaut kāda daļa tādu nu, procesu sākās varbūt arī pirms Covid, es pirms sarunas jau Andrim atzinos, ka man ļoti patīk tāda grupa Muse, un viņiem augusts beigās iznāca jaunais albums, un viņiem albumā pēdējā dziesma tieši par šo runā, par to, ka viss ir ļoti slikti, un ka tiešām mums ir ziņas visu laiku par, mums ir par pandēmiju, tad ir viena katastrofa, otra katastrofa, tad ir militārie konflikti, un tagad šī ekonomiskā krīze, es nezinu, kāda ir tava novērojuma, un ko varbūt darīt, un kā varbūt, kā cilvēki jūtas šādās krīzes situācijās, un vai ir normāli tā justies?
Nu jā, tā tad krīze, tas ir izmaiņas, Jā, un jebkuras izmaiņas rada stresu. Jā, tā tad ķermenis sāk vibrēt, jā, tā tāda bioloģiska reakcija. Stress, satraukums, muskuļas, savelkas, bailes vai dusmas, nu dažādi. Jā, un sanāk tiešām viena pēc otras nāk izmaiņas. Covid, jā, tad karš, jā, tagad ekonomiskā krīze. Un katra šī krīze rada savu ietekmi, un tālāk ir atkarīgs, kā cilvēki to uztver. Jā, nu, piemēram, Covid vai uztver, jā, jauns izaicinājums tiksim galā, vai šausmas, slikti, būs slikti. Jā, tātad otrajā variantā. Baiļu līmenis pieaug, satraukuma līmenis pieaug, tiek notērēti resursi, lai tiktu galā. Jā, un arī es jau toreiz to atceries pie Covida, teicu, ka mans viedoklis, ka ir par daudz šo interpretāciju slikti. Jā, kad tām... Nu, pamat attieksmē būtu jābūt, ir izaicinājums, tiksim galā, meklēsim risinājumus, tiksim galā.
Jā, bet vai nav šobrīd tāda situācija, jo tas ir tas, ko es pati esmu kaut kādos brīžos novērojis sevi un runājis ar citiem, ka ir, teiksim, nu, man pašai šķita, kad sākās pandēmija un bija Covid, tā kā ar Covid saistīti ierobežojumi bija jāsēž mājās un bija šīs bailes no saslimšanas, vēl nebija vakcīnu un, nu, tā kā būtībā mums nebija arī zināšana vispār par to, ko slimība var nodarīt, ka man šī tikai es tiek ļoti nosalīdzinoši labi galā, un man bija, nu, tā kā arī paziņu lokā cilvēki, kas tika galā dažādi, un tad pēc tam jau, nu, tā kā, kad Covid nāca viļņiem, tad ar katru vilnu varēja redzēt, ka tie, kuriem, nu, kuriem ir tāda mierīgāka attieksme, ka viņi viens pēc otra atbirst, un ka un tā kā sāk ļauties stresam un kaut kādām tādām emocijām, un ka šobrīd man pašai pa brīdim ir tā sajūta, Nu, cik daudz viens cilvēks var turēt šīs krīzes, jo nu, vismaz manas dzīves laikā nav, nu, arī nu, cik labi, cik ilgi esam varbūt pieaugusi un vispār saprot, kas notiek pasaulē, bet nav bijis tik daudz krīžu, jā. Kas ir ārējs, kuras es nekādīgi, nu, varbūt man ir kaut kāda, pašas savas kaut kādas lietas, kā man šķiet, ka es baigi kaut ko mainu pasaulē un ietekmēju, bet kuras pa lielam es nevaru ietekmēt, un viņu ir tik daudz, un viņas visu laiku gaž virsū. Ka, vai, nu, tā kā, cik, ilgi, cik daudz viens cilvēks var turēt, un vai ir normāli, ka kaut kādā brīdī mēs jau jūtamies no izsīkuši?
Nu jā, varbūt, jā, mēs varam vispirms paanalizēt šo tavu piemēru, tātad, tavā dzīves laikā tur nebija tādu lielu satricinājumu, jā, iespējams, ka tas astotais gads neskāra tevi vai tavu ģimeni vai vecāki labi tika galā, jā, un ka tas, nu, varbūt radīja sajūtu, ka pasaulē ir droša, jā, es tieku galā, es saprotu, kā...
Ne, nu, 8. Gads jau bija arī ļoti sen, ja tā padomā. Ja salīdzina ar tagad, nu, 12 gadu līdz 2020. Un tagad es domāju tieši tādā, jo, nu, nav jau tā, ka, teiksim, arī tā gada krīze, nu, labi, tas bija laiks, kad es pati tikai uzsāku darba gaitas. Un līdz ar to es atceros, ka tad, kad visi runāja par krīzi un kā cilvēks zaudēs darbu, man bija tā, es tikko dabūju darbu. Aha. Nu, tā kā man tas Un tad man tur bija, es beidzu skolu, man tur bija, nu, tā kā personīgi, tā kā visādas lietas, līdz ar to es to krīzi, protams, tā varbūt neizjūtu, bet tagad ir tā sajūta no 2020. Gada, un šobrīd ir 2022. Gads, un tik daudz to krīžu jau ir bijis, ka tas ir tāds īsts periods.
Nu, mums visiem tā kompensācijas spēja, vai cik krīžu laika sprīdī, mēs varam izturēt, ir dažāda, jā, un viņa arī ir atkarīga no tā, kā ir bijis iepriekš. Jā, piemēram, man 8. Gada ekonomiskajā krīzē tur ļoti grūti gāja, jo cilvēki mazāk nāca, es samazināju, mans honorārs divreiz bija mazāks, jā, no 35 lati uz 15, un man bija jāmaksā kredīts, jā, es tur zaudēju naudu ar tiem nekustamiem īpašumiem, jā, bet es tiku galā, jā, un savukārt man šis, tagad šī, nu, ekonomiskā krīze, kas vēl nav, bet kaut kur visdrīzāk kaut kas būs, jā, man jau ir pieredze, ka es tikšu galā, tiku galā toreiz, tikšu galā tagad, jā, savukārt, piemēram, tev viņa nav, jā, līdz ar to tu satraucies, tu nezini, jā, un, nu, tavam prātam tā kā jāiemācās, kā ar šo tikt galā, jā, piemēram, ar kādu runāties, kurš ir ticis galā ar astotā gada ekonomisko krīzi, jā, vai arī sanāk jāmācās par jaunu, kā tikt galā ar kara situāciju vai tādu realitāti, ka izrādās karš, var notikt, var atnākt, jā, nu, un arī mūsdienās, jā, līdz ar to, nu, cilvēkam kaut kā jāadaptēs, jāatrod.
Jā, bet vai nav normāli arī tā sajūta, jo, nu, man pašai, nu, tā, man, es nezinu, nav tā, ka, ne, man pašai joprojām, man vienmēr šķiet, ka es ļoti labi ar visu tiek galā un viss ir brīnišķīgi un tā, bet tajā pašā laikā, nu, tas, kas man šobrīd ir izteikt un arī, nu, tā kā, ne tikai man, bet cilvēkiem, ir tā sajūta, nu, cik var, es varu izturēt, jā, es varu tikt galā, bet, nu, cik ilgi vēl, ja kaut kādā brīdī šķita, nu, ka vēl varbūt gadiņš tajā Covid-pandēmijā mēs varēsim atkal dzīvot. Nu, tā kā, nu, tas, ko tu minēji, tā vēlme, droši vien pēc tā normālā kaut kāda ierastā, nu, protams, laiks rit un nekad viss, nu, labi, nerunāsim par to, kas ir normāli un ko nozīmē atgriešanās pie ierastā, bet vienkārši, ka tā sajūta, nu, cik ilgi vēl un ka varbūt, ka tās krīzes reizēm ir kaut kādas... drīzāk morālas ar saistītas ar ticības sabiedrībai, ar kaut kādām ticību pasaulē un kaut kādām lietām, uz ko tu esi, nu, tāds eksistenciāls drīzāk, uz ko tu esi paļāvies, nu, kaut kādos brīžos. Es nav tikai...
Bet cik ilgi kas uz ko tu paļāvies?
Es nezinu, es domāju par sabiedrību. Ne, tās ir manas personīgās lietas, nezinu, vai visiem ir tāds, kas, piemēram, ka man šobrīd Ir kaut kādas lietas, ka nu viens, protams, tā doma, ka mēs līdz tam nenonāksim, un redzot, ka daļai cilvēku, es nezinu, tad, kad Krievi iebruka Ukrainā, un cilvēki ļoti daudz diskutēja par to, teiksim, ko darīt ar uzņēmumiem, kas neaiziet no Krievijas tirgus un turpina balstīt Krievijas ekonomiku, un šobrīd, kad es skatos riņķī, ir tik maz cilvēku, kas... Vispār sako līdzi tam, ko viņi patērē un domā līdzi tam, kā tas ietekmē ekonomiku un varbūt, ka mums nevajadzētu atbalstīt lielos zīmolus, kas turpina tirgoties Krievijā, turpina gūt tur peļņu, turpina balstīt šīs valsts ekonomiku vai kaut kādas, nu, līdzīgi kaut kādas mazās lietas, ka šķiet, ka nerodas tā sajūta, ka mēs kā sabiedrība kaut kādā ziņā varam tikt galā arī, teiksim, tad, kad runājot par kaut kādiem taupības pasākumiem vai kaut kādu politisko situāciju pasaulē par to, ka, nu, nav tā, ka visi sadavušies rokās tiešām dara visu, lai mēs būtu neatkarīgi kaut vai no tās pašas Krievijas gāzes un ir tik daudz pretinieku šim. Un ka tas liek kaut kā domāt par to, nu, jā, atkal ir vēl viena krīze un vai ir nu, tā kā vērts vispār censties.
Jā, kad es domāju, te, nu, tieši tā kā tu apraksti to problēmu, kā tad sadzīvot, ja tie citi, piemēram, viņi neiestājas par to, lai apturētu karu, viņi to nedara. Ja? Un ja tev prātā ir šī ideja, ka viņi iestāsies un tā sabiedrība būs labāka, bet viņa nav, tad tevi tas visu laiku traumēs. Ja? Un tā izeja būtu pieņemu, ka tā sabiedrība ir kāda ir. Viņa ik pa brīdim uzrīko karus. Ja, acīm redzot, tā tas ir. Ja, vai viņa grib, vai tie citi cilvēki grib to izmainīt, nezinu, liels jautājums. Ja, un kā būs tālāk. Bet tīri nu, no tādas adaptācijas ir labāk domāt, ka es pielāgošos jebkuriem apstākļiem, ja cilvēki grib to tā turpināt, ka ir kāri, vai ja cilvēki grib dēļ vīrusa tur, nezinu, kaut kā drausmīgi tur kaut kādu smilzu ierobežojumus taisīt, ja. Tad, nu, ja tā cilvēka daba tāda ir, tad es pielāgojos. Jā, es vai iemācos cīnīties, vai iemācos pārvietoties, būt mobils uz citu valsti, bet jā, es turpināšu ekspektēt, ka nu, sabiedrība būs savādāka, tad es visu laiku cietīšu un varbūt visu dzīvi. Jā, kas, piemēram, ir klasiski daudzi dakteri, tīpaši jauni cieši, Viņi mācās, viņi domā, ka viņi ieteiks cilvēkiem, nu, piemēram, ar arteriālo hipertenziju, pastaigāties katru dienu, lietot medikamentus, veselīgs dzīvesveids, ka viņi to ieteiks un cilvēki to darīs, un hipertenzija mazināsies un būs labi. Realitāte ir tāda, ka pie hipertenzijas ap 10% cilvēku ievēro rekomendācijas. Jā, pārējā neievēro. Jā, līdz ar to tā pasaule, viņa nav tāda, kā mēs ekspektējam.
Jā, tas droši vien attiecas uz visu, piemēram, redz, man varbūt tas iekšējais pārdzīvojums ir saistīts ar to, ka man šķiet, ka daudziem ir viena alga vai ka cilvēki neaizdomājas, jo es nedomāju, ka daudziem ir viena alga vai ka viņi atbalsta Krieviju un tāpēc viņi pēr konkrētas produktus, bet viņi vienkārši par to neaizdomājas un tas ir saistīts ar viņu ikdienas rutīnām un kaut kādiem, varbūt, nu, pat es pat neteiktu vieglākiem ceļiem, jo tas ir ļoti apzināts darbs un nu, tā kā nepirkt kaut ko, kas tev ir pretī veikala plauktā un ar varbūt labāko cenu, bet kopumā šāda, teiksim, nu manas kaut kādas pārdzīvojumas droši vien var kaut kādā veidā salīdzināt arī ar cilvēku pārdzīvojumu par ekonomiskām kaut kādām izmaiņām, ka tas arī droši vien ir saistīts ar kaut kādām gaidām un cerībām, ko mēs gaidām no ekonomikas, ko mēs gaidām no valdības, ko mēs gaidām no pasaules un ko mēs vispār gaidām no dzīves. Un tad šobrīd pasaulē tie satricinājumi, kas ir, viņi būtībā, nu, tā kā satricina ļoti daudziem cilvēkiem viņu šīs cerības un plānus kaut kādā ziņā attiecībā uz nākotni.
Jā, nu, jā, atkal mēs skatāmies atpakaļ, jā, varbūt ir labāk, kad cilvēki jau zina un mācās, tad tik apmēram pēc 10 gadiem ir kaut kādi nekustamo īpašumu burbuļi krīzes, jā, kaut kādi ir ekonomiski lielākas krīzes, mazākas krīzes, bet viņas ik pa brīdim notiek. Jā, nu, arī kari, visu cilvēces vēsturi ir notikuši. Jā, man kaut kā likās, ka tagad tā kā nevajadzētu, jā, jo visi visu redz, bet izrādās, ka tomēr notiek. Jā, un kaut kur, nu, piemēram, manā gadījumā, man kaut kur bija prātā, ka tāda varbūtība var būt. Jā, līdz ar to sanāk, nu, es tā kā vairāk gatavs, ka arī tā var būt. Jā, un arī, nu, manā profesijā mēs redzam, ka notiek tā, nu, ka cilvēkā, teiksim, sāk ieviesties kaut kāda problēma, un viņš neko nedara. 5, 10, 20 gadi neko nedara, un tad nobrūk, piemēram, attiecības, veselība. Jā, un to pašu mēs redzam ar, piemēram, ar karu, jā, kad notiek viens maziņš karš, otrais, trešais, bet tiek turpināta pirkt nafta un gāze, jā, agresors barots, nu tā tad nekas netiek darīts, jā, līdz ar to, nu, agri vai vēlu kaut kam jānotiek, jā, bet pārsvarā kaut kā, nu, man pat grūti teikt, vai cilvēki no tā mācās vai nemācās, jā, vai var palikt gudrāki vai nevar. Tas, ka mēs individuāli katrs varam sagatavoties, jā, to es zinu, jā, to es redzu pie maniem klientiem, kolēģiem, jā, nu, vai cilvēkiem, kas strādā ar sevi, viņi var uztrenēties labāk tikt galā. Jā, vai tā kā mēs parunājam ar tevi, jā, un, nu, tāda ideja, ka varbūt negaidīt, ka sabiedrība paliek labāka, ja var tev palīdzēt to palaist, adaptēties, jā, bet tādā, nu, sabiedrības līmenī tur ir vēl tā, ka tās problēmas, viņas kaut kā tādā kvadrātā vai kubā ļoti pastiprinās, jā, tur kaut kādas hiperbailes, piemēram, no Covida, jā, vai tur hiper pirksim tagad visi dzīvokļus un visi tur skrien un pērk, jā, kamēr, nu, atkal ir burbulis un viss plīst, jā, tie procesi ir tādi, nu, tā kā brīžiem ļoti nekontrolējami.
Jā, un šobrīd droši vien viena no tām lielākajām lietām ir bailes par, kas aug, kas tiek apspriesti, kas tiek vairoti, ir bailes par ziemu.
Jā.
Kas tagad droši vien ir vēl viens tāds. Un kas ir tas, kā tad, nu, kā tikt galā? Jo mēs iepriekš esam runājuši gan man šeit ar tevi, gan ar citiem speciālistiem par to, kā tikt galā ir viena šī lieta, tā ziņu dozēšana, bet vai mēs varam aizbēgt no visa, kas mums nepatīk, vai šķiet, nu, teiksim, nu, aizspiest ausis un dā, tur man nekādu, man neinteresē, kāda būs apkur ziemā, kad pienāk ziema, es tad skatīšos, bet tajā pašā laikā, nu, tā kā varbūt ir vērts veidot iekrājumus, jo, nu, piemēram, man izlasot par to, cik tieši dārgāka būs man apkure ziemā, man tas bija tāds atvieglojums par to, ka, nu, es tikai sapratu, es tur parēķināju, sapratu, kur varbūt man ir jāiet ap, vai kā man ir budžets jāpārplāno, man šeit okay, nu, kaut kā, bet, nu, tur galā tikšu un tā, nu, tieši šīs zināšanas kaut kādas, kuras es neiegūtu, ja es nesakotu līdz ziņām.
Jā, kad tu seko līdzi, cik tev, piemēram, būs, un tu atliec, un tad tu vari justies drošāk, un tu esi izdarījusi. Es domāju arī, ka ir jāatliek tik, un vēl būtu labi, jā, šobrīd nepārtērēties, neiztērēties, tas mans viedoklis, jā, ņemot vērā, piemēram, to 7. 8. Gada pieredzi, ir labi, ka ir kaut kāds spilventiņš, jo varbūt vēl kaut kādi faktori, un mēs arī nezinām, kad beigsies. Ja? Varbūt labāk nevis gaidu, nu, ka tūlīt beigsies, bet pielāgojos te un tagad. Ja? Te un tagad varu gatavoties ziemai, sagatavojos ziemai, daru, ko varu, un tad atslāpstu, sportoju, baudu rudeni. Jā, un nelasu tās satraucošās ziņas, kur vēl viens raksts, otrs, trešais, kur cilvēki paredz, ka netiks galā. Jā, nu, es esmu izplānojis, kā darīt, jā, tad uz to balstos un lieki, nu, tā kā nevibrēju.
Jā, bet kā darīt, piemēram, tiem cilvēkiem, nu? Labi, man paveicās, ka tur, piemēram, nu, ka man ir tā situācija, ka tur kaut kur samazinot izdevumus, pamainot savu dzīvesveidu, man vajadzētu varēt tikt galā, bet noteikti ir cilvēki, kuri neredz iespējas, kā viņi varētu tikt galā. Vai šajā gadījumā arī, piemēram, kā rīkoties šādās situācijās, kad cilvēks, nu, ir diezgan drošs, nu, ka viņam nav, nu, tagad ir septembris, kad mēs runājam, nu, tur iekrāt kaut ko vēl līdz apkuras sezonai, nu, tas ir ļoti nereāli, un īpaši, nu, ja tie ienākumi neaug, bet izdevumi turpina aug, turklāt pilnīgi visās jomās, un to mums visu laiku arī atgādina, ka tā būs, un būs ļoti grūti. Kas ir tas, ko darīt, nu, kā sev palīdzēt arī tiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir skaidrs, nu, kā viņi finansēs, nu, tur nebūs nekā skaista un laba, pat nevarbūt, kaut cik okay tur nebūs, ka tas jau ir tāds tāls neaizsniedzams sapnis, ka būs viss okay.
Nu jā, tad es domāju, nu jau tagad pēc situācijas, nu nezinu, ja tur īrēt dzīvokli, varbūt var vairāk īrēt vai mazāku īrēt. Nu droši vien katram ir sava situācija.
Jā, bet bez tās praktiskās problēmas risināšanas vai ir kaut kas, piemēram, nu jā, nu, teiksim, šodien es izlasu, kāds būs apkuras rēķins vai es saņemu savu tur gāzes rēķinu kaut kādu un saprotu, es šito nevarēšu, nu, tā kā samaksāt. Vai ir kaut kādi veidi, kā ar to tikt galā? Nu, ne tikai praktiskie, bet, nu, teiksim, nu jā, es varu sēdēt un 3 stundas raudāt par to, es varu sēdēt un 24 stundas par to raudāt. Vai ir kaut kāda veida, kā varbūt, nu, piemēram, šajā brīdī man nav jāmaksā šis rēķins, varbūt, nu, tā kā, es nezinu, vai man ir tagad tur jādara sev gals, vai visu laiku par to jādomā un jāpārdzīvo, varbūt kaut kādas metodas, kā es varu sev, nu, tā kā emocionāli likt justies labāk par to ļoti slikto situāciju finansiālo, kurā es esmu nonācis vai tūlīt nonākšu.
Nu jā, te atkal droši vien svarīgi, kā kurš to uztver. Jā, viens, piemēram, varbūt tā, ka es nemaksāšu rēķinu, tad es tur sēdēšu tajā dzīvoklī, kamēr man izmetīs, tad es nezinu, ko iešu pie vecākiem vai pie draugiem vai ko. Jā, bet nu, droši vien... Šajā situācijā arī ir svarīgs konkrēts reāls plāns, ja, bet arī nu, mums nav tāda situācija, nu, piemēram, ja mēs ņemam to 7. 8. Gadu, ja, ļoti daudziem cilvēkiem, nezinu cik procentiem, bet tūkstošiem palika tā, ka ir nesamaksāts kredīts, ja, viņi ir kredītu parādnieki, viņi ir mīnusos, un nu, nav tāpēc jāaiziet bojā. Ja, kaut kādi tur risinājumi rodās. Ja, tāpat arī te nu, šaut nost nešaus. Ja, nu, meklēt, kā izdzīvot, kā risināt, kā konkrēti, bet protams, saglabāt mieru, ja, meklēt kaut kādas darba iespējas, ja, ja kādam ir apdraudēts darbs, meklēt darba iespējas, bet arī nedomāt tādus katastrofālus scenārijus, viss būs slikti, iešu bojā, tur nezinu, izdarīšu pašnāvību, sajukšu prātā. Drīzāk domāt to reālo plānu, plāns A, plāns B, plāns C, ja nē, tad gan jau tikšu galā. Jā, bet tas, ka ir grūti, nu, piemēram, tu tagad saki, ka viena krīze, otrā krīze, trešā ir grūti un kad tas beigsies. Ja? Tādas situācijas dzīvē notiek. Piemēram, tāda var būt, kad piedzimst mazulis, abi vecāki ir pārguruši, nav resursu, ja, un bieži tur vēl visādas domas, es slikta mamma, slikts tētis, vai pat doma, piemēram, to bērnu izmest pa logu, un tad vai, kas ar mani notiek, es slikts cilvēks, un tā tālāk. Ja. Tad tādas situācijas grūti, viņas notiek, un viņas būs. Ja. Arī pieņemt, ka, nu, ka tas arī ir normāli. Ja. Un ka to var pārdzīvot un tikt galā. Ja, bet kas ir jādara? Jākustās, jādarbojas, jāinteresējas, jārunā ar cilvēkiem, jāmeklē iespējas. Un nu, mūsdienās tomēr izdzīvosim, tiksim galā.
Bet tad arī šajā situācijā līdzīgi kā citās krīzēs, neskatoties, ka varbūt šķiet, ka... Nu, ka cilvēks vairs nu, nespēja turēt vai nespēja uztvert visas tās ziņas, kas gāž no visām pusēm, ir tomēr mēģināt kaut kādā veidā nenoslēgties un turpināt, bet vai kaut kāda, es nezinu, vai nenāk par labu arī tomēr, nu, es nezinu, kaut kādu stundiņu, vai, nu, es nu, tā iztēlojos stundiņu, es nezinu, kaut kādu laiku veltīt sevis pažēlošanai, nevis saņemties, bet, nu, tiešām, tad, kad mēs esam mēģinājuši saņemties, nu, jau 2,5 gadus, ka Jā. Kaut kādā brīdī, nu, tā kā atļaut sev tām emocijām, vai nu, tā
kādām tā kā... emocijām, kādām, nu, kā...
Droši vien kaut kāda bezspēcības sajūta, es pat nezinu, Jā. Kādas tās emocijas varētu Jā. Būt, nu, ka tā sajūta, nu jā, ka tu nevar to ietekmēt un ka tu vari atļauties būt vājš kaut kādā brīdī, kad jo visu laiku ir šī sajūta, nu, ka ir jāsaņemās, ir jātiek galā, kaut kā ir jātiek galā, tas ir tas, ko mums arī nepārtraukti visās, nu, labi, tur dozēt ziņas, tur tā un tā, bet, nu, ka tā tikšana galā ir ļoti svarīga visu laiku, un tad ir kaut kāds brīdis, ne tikai, ka es, nu, varbūt es varētu tikt galā, bet, nu, es negribu. Jā. Es gribu arī bišu paraudāt. Tāpatās kā tie citi, kas raud.
Nu, es domāju, te, nu, šajā jautājumā, jā, te var būt tā kā 100 apakšā, 100 kaut kādi apakšvirsraksti. Bet viens mums nav tā kā ar visu jātiek galā perfekti. Jā, un nesen tādu skatījos YouTube video, tur nu, tāds formulējums, ka mēs ļoti ciešam nevis no mazvērtības kompleksa, bet no tāda nu, hipervarēšanas kompleksa, ka mums viss jāvar. Jā, un tādā krīzes situācijā ir okay, ka mēs jūtamies bezpalīdzīgi, vāji, satraukti, ir grūti. Jā, viena liela daļa ir šo arī pieņemt kā normu. Jā, ka tā var būt, jā, ka varu justies bezpalīdzīgs, ka varu netikt ar visu galā. Jā, un tāpēc krīzes laikā tieku galā tā kā ar pašu galveno. Ja, kas ir pats galvenais, pats svarīgākais, parūpējos par pašu galveno, bet ar visu nav jātiek galā. Ja, cita daļa ir, ka šī bezpalīdzība, tāda žēlošanās, vaimanāšana, ja viņa eskalējas un paliek tā kā, nu, tikai pilns prāts ar šo, ja, tad tas cilvēku pavaina. Ja, un tur arī būtu tā kaut kā pabēdājos, paskumstu, nezinu, izstāstu draugam, tad lieku to bēdu zem akmeņa un eju, nezinu, dziedāt korī, ja, tā kā dziesmā.
Ja, bet tad, teiksim, šī bēdāšanās vai tā ļaušanās kaut kādām šīm emocijām, viņi ir nepieciešama, bet kā to, es nezinu, tas izklausās tā dīvaini, kā to praktiski izdarīt, jo nu, tā pateikt, nu, tur ieslīgt arī nevajadzētu, jo nu, tā kā, tas var nākt pa slikt, bet vai mēs varam kaut kā paši saprast to, kurā brīdī tad ļaušanās tām emocijām jau kļūst tā kā negatīva? Vai mums vajag noteikt termiņus, laikus, jā. Vai mums vajag kaut kā sakot līdzi savām sajūtām, kas, nu, man varbūt šķiet, nu, jāsakot līdzi savām sajūtām, bet citiem, nu, tā kā mēs sev sajūtam, tas uzdevums var šķist atšķirīgas grūtības pakāpes.
Te tā kā airējot ar laivu, mēs, piemēram, airējam uz pretējo krastu, un tad mēs airējam, mēs skatāmies laivu aiziet pa kreisi. Atkal mēs labojam, pēc mirkļa viņa aiziet pa labi. Ja, tāpat arī ar šiem iekšējiem procesiem viņi visu laiku jāpieskata. Ja, un piemēram šis, nu, ka tev ir vilšanās, ja, ka cilvēce nedara visu, lai apturētu karu. Ja, ka cilvēki tādi nav. Ja, izrādās, ka daudziem patīk karš, daudziem tas aizrauj, dod baudu, citi tā kā paslēpjās neredzot tur pēr gāzi un tā kā eskalē karu, ja, tādā veidā. Un tev ir vilšanās. Ja, tad tev ir šis tā kā jāizskumst. Ja, un tas ir izskumt, ir darbības vārds, tas ir process kaut kādā ilgtermiņā. Un tas ir tāpat kā ar to laivu peldēt, ja? Tu nevari tā, tagad es iesēdos laivā, tur līdz otram krastam 3 kilometri, es kā sāku, ja? Tā es jau varu domāt, ka esmu otrā krastā. Ja? To aizvērtām acīm airēs, tad tu visdrīzāk ierēsies atpakaļ tajā pašā krastā. Ja, tā tad sekot, ka es izskumstu, palaižu un man kaut kā paliek vieglāk. Ja, es pieņemu, ka cilvēce ir tāda, kāda ir. Ja, es pats pati varu censties kaut kā izglītot, rakstīt rakstus, lai cilvēki nu, kaut kā pieņem situāciju, ka ir jāsamaksā dārgāk, lai nebūtu karš. Jā, uz to virzu, bet ko cilvēce kopumā savārīs, tas nav manos spēkos. Jā, bet jā, es gaidīšu, ka cilvēce būs kaut kāda savādāka, tad visdrīzāk tas traumēs un vēl iedzīs depresijā un asinsspiediens sacelsies un sirds sāpēs vēl kaut kas, jā, tad labāk es kaut kā adaptējos. Jā, bet kā to palaist? Tā tad ir jājūtās skumjas, bēdas, bezcerība, bet arī tā, ka jāpalaiž. Jā, lai mēs varam to nevis tā kā just un iekrist un iestikt, piemēram, bezcerībā un sāpēs skumjās, bet to tā kā pārdzīvot, izdzīvot, pārpeldēt.
Es te, kamēr tu runāji, es mēģināšu šeit savilkt to, ko tu stāstīji, vai es pareizi sapratu. Varbūt klausītājiem būs skaidrāks, un es mēģināšu arī citos piemēros ieterpt, lai nav šis viens mans piemērs, ar kuru varbūt daudz neidentificēs šajā laikā. Bet par to, ka, piemēram, ja mums ir kaut kādi lieli pārdzīvojumi tieši saistīti ar krīzi, teiksim, nu, kādam varbūt, jā, tas ir, nu, tur var būt dažādi, ja, vai kādam tur tās ir kaut kādi eksistenciāli jautājumi, kādam ir tie ir praktiski par to, kā izdzīvot šo ziemu, kā pabarot bērnus, kā izskolot viņus, kā vispār tikt galā. Un ka droši vien, ka šajā brīdī nu, mums ir skaidrs, mums ir nu, tā kā, kaut kā jāmēģina saņemties, jāizvirza kaut kāds mērķis, tas punkts, uz ko tiekties, un tad jau ir kaut kādos brīžos, teiksim, jāpaļaujas skumjām, bet jāsako līdzi, lai šī skumšana mūs nenovirza no mērķa. Tad kaut kādā Jā. Brīdī tad mēs atkal virzamies uz to mērķi, un kad mēs jūtam, ka mēs jau tā kā daudz neļaujam sev kaut kādām emocijām vaļu, un ka mums atkal ir pienācis brīdis, ka mums ir nu, tā kā jāļaujas, tad mēs varam atkal atļauties. Nu, tā kā paskumt, bet tas tā doma ir, ka, mēs, ka mums ir šis mērķis kaut kāds jāizvirza, kaut kādas Jā. Prioritātes jāizvirza, kaut vai tie pamat uzdevumi, kas mums ir jāsasniedz, un tad tajos brīžos, kad mēs nu, tā kā saprotam, ka tiešām ir, nu, ir jāļaujas, nezinu, varbūt kāds grib ļauties panikai, tur tiešām trakot un satraukties par to, kā es visu samaksāšu un tā, bet tajā brīdī, ka mēs nu, tā kā jau jūtam, ka šī panikošana mūs novirz no mēķa un kavē, piemēram, mums sakārtot savu grāmatvedību vai sastādīt iepirkumu sarakstu tādā veidā, lai mēs ietaupītu kaut ko, kaut vai minimālu summu, tad ir skaidrs, ka ir ar sevi jāparunājas un bišķi jāpiebremzē ar to pārlieko satraukumu. Kaut kādā tādā veidā, ja tu domā, jā, ka ir svarīgs mērķis, prioritātes jā. Un tad mēs caur līkumotu celiņu kaut kādā veidā tur virzamies, nevis taisni
jā, priežam. Jā, mērķis gan ir nu, tā kā, tikt galā finansiāli, jā, bet vēl var likt citus mērķus. Nu, piemēram, nevar tādu uzlikt mērķi, ka es viegli tikšu galā ar krīzi, re, kur tur raidījumā vai televizorā kāds saka, o, krīze mūs stiprina, tas ir tik forši, ja, un cilvēks sajūtās sevi, man ir grūti. Ja. Tad viņš var likt mērķi, vienkārši iegūstu pieredzi, ejot cauri krīzē. Ja, mācos dzīvot, sadzīvot arī ar savām emocijām, kad ir grūti. Ja, un, nu, kad šie mērķi, viņi arī var būt tādi, kas palīdz. Ja, nu, ka krīzē grūti ir normāli, ja, un ejutam cauri pierodu pie grūtākiem apstākļiem. Ja, zinu, ka man būs grūti, bet tikšu galā. Ja, nevis slikti, ka būs grūtāk vai pasaule netaisnīga vai nekam nav jēgas, bet varu adaptēties jaunos apstākļos, varu pierast, varu nu, pieņemt, ka jā, ir viens zaudējums, jāpārdzīvo otrs, trešais, bet pamazām tikšu ar to galā.
Ja, un droši vien, ka šajā krīzes, nu, tā kā laikā un krīzes tā kā kaut kādā ceļā vai mēģinājumos izdzīvot vai kaut kādā veidā tikt galā, mums ir jārēķinās ar to, nu, kā tu jau minēji, ka nebūs tā, ka mēs vienkārši mēs tur kļūsim stiprāk un viss būs tik brīnišķīgi un labi, Jā. Bet ka arī šajā ceļā mums būs ļoti daudz grūtību. Tas, ko es minēju sākumā, ka piemēram, šobrīd kaut kādā brīdī un tā noteikti būs arī uz priekšu, ka ir tā situācija, jā, ka tas viss nu, tā kā sliktais grūtais, negatīvais, ja viņš gāžas no visām pusēm virsū, tad droši vien ir svarīgi šādos brīžos, nu, kas kaut kādā veidā varbūt asociēs arī ar to paniku, ko es jau minēju, iespējams ir izslēgt visus šos tos informācijas avots, kas to gāž virsū un tad ievilkt dziļu elpu, izvirzīt mērķi un tikai tad varbūt kaut kādā brīdī ļauties tai panikai, lai šis mērķis arī ir kaut cik skaidrs. Jo mums jau vispirms pie tā mērķa ir kaut kā jātiek.
Nu jā, nu, nebūs tādas vieglās receptes, ja, kas man ienāca prātā, kamēr tu runāji gan 90. Gan 7. 8. Gads, nu, tipiski, ka veči, kas tur uztur ģimeni vai biznes, tad viņiem ir uzstādījums, ka ir jātiek galā, Ja viņš netiek galā, viņš ir slikts, tad viņš nestāsta, nerunā tur sevī, jā, un aiziet bojā, jā, no kādas slimības, avārijā vai pašnāvībā. Jā, tad, protams, ka te arī sākt ar to atzīt, jā, kāda tad ir tā realitāte. Jā, un droši vien arī šobrīd katram pavērtēt un atzīt ir tā. Jā, un ja es nezinu, kā tikšu galā ziemā, ja būs divreiz lielāks rēķins, tad nu, sākt meklēt risinājumu arī ar draugu parunāt, ar tēvu, ar kādu. Jā, nu, tā kā nebaidīties no tā, ka mēs netiekam galā. Ja? Jo netikt galā krīzē, nu, tā ir tāda parasta lieta. Ja? Tur jau ir tā krīzes definīcija, ka situācija ir tāda, ka ar vecajām metodēm mēs vairs netiekam galā, un tas ir dabīgi. Ja? Un atzīt to un meklēt risinājumu, un arī nu, galvenais no tā punkta, kur katrs atrodas. Ja? Jo tiešām mēs ar tevi tagad izrunājam dažus variantus, ja? Bet citiem tas varbūt pilnīgi neder, vai tas tās mūsu receptes varbūt to vēl vairāk iesprindzina. Ja, tad meklēt savu risinājumu, bet neaizvērties, nenobīties un nav ar visu jātiek galā. Un arī, nu, te, jā, varbūt ļoti svarīgi vēl, ka tāpat, lai cik mēs visu mācētu pareizi dzīvot un visu saprastu un būtu apzināti, tāpat kaut kādi sūdi ik pa brīdim notiek. Vai mēs tur saslimstam, vai mēs tur netur naudu ieguldam, vai izšķiramies pēkšņi. Ja? Tāpat nu, vairumā 90, es nezinu cik, 5-99 gadījumu parasta cilvēka dzīvē būs kaut kādas lielas nepatikšanas, lieli zaudējumi. Ja, un varbūt kādu brīdi apjuksim, būsim bezcerīgi, netiksim galā, ka tas, tā ir dzīve parastā un citiem ir tā pat. Ja kādēļ es šo saku, jo parasti cilvēkam liekas, ka tie citi taču tiek galā. Nu, paskaties Facebookā, tur smaida, ir tur, kas raksta, ajajai, kas būs, bet tur pārsvarā, tur visi smaidīgi, jā, fočējās. Un rodās iespējas, ka tie citi tiek galā vieglāk, un it īpaši, kad mēs paši esam tādā depresīvā noskaņā nospiesti, tad mums liekas, ka citi labāk tiek galā, vai ar mani kaut kas nav, ja, bet ar citiem ir vieglāk, man te vajadzēja jau tikt, ja, tas hipervērtības kompleks. Man tad te vajadzēja, nu, kas, ka tur viena krīze pēc otras, man taču vajadzēja tikt galā.
Jā. Ja, ļoti svarīgi ir droši vien šajā laikā arī sevi nesalīdzināt ar citiem, jo pirms tu pieminējis tieši iedomājos par vienu gadījumu, kur es zinu, kur arī, piemēram, cilvēks šajā brīdī, viņš to krīzi, nu, baigi, nopietni neuztver. To, ko tagad. Un varētu šis varbūt viegliprātīgi vai kā cilvēkam ir paveicies, bet es zinu, ka šis cilvēks tikai dažus gadus atpakaļ gāja cauri vairākām tieši finanšu ziņā ļoti, ļoti smagām krīzēm, jā. Tā kā tieši nu, personīgu apstākļu dēļ, kas nebija saistīta ar pasaules procesiem, bet ar notikumiem cilvēku privātajā dzīvē, ka šī krīze, tas, kas ir gaidāms šoziem, vienkārši ir sīkums nu, viņa privātajā dzīvē, salīdzinājumā ar to, ka viņš gāja cauri, pirms dažiem gadiem, un tad ir skaidrs, protams, ja kāds, kuram šī krīze ir pirmā vai ļoti liela ilgā laikā, salīdzinoties ar kādu cilvēku, kurš ir pirms pusgada vai diviem gadiem gājis cauri kaut kam ļoti smagam, droši vien šķiet kaut kas, nu, jā. Tā kā, jā.
Ka... Nu jā, ka tas ir ļoti subjektīvi un dažādi no individuālās situācijas atkarīgi, un vienam šobrīd varbūt nekas, jā, citam sakrīt un visas varbūt tās krīzes bijušas grūtas un citam tiešām kaut kas ir grūtāks. Tur pirms 5 gadiem slimība vai vecāku nāve. Jā, bet nu, katram individuāli zināt, kad ok, ja man ir smagi, netieku galā, tā var būt, jā, meklēju risinājumu, parunājos, tā gadās, jā, gadās, mēs varam saslimt, tur ar plaušu karsoni nogulēt, varam iekrist depresijā, varam, nezinu, kaut kādi trieciens pēc trieciena un kaut kā mēs izsitamies, bet atkal ejam uz priekšu, Un, protams, arī labāk tomēr, ka mēs gatavojamies, ka tā pasaule ir dažāda un nedzīvojam ar tādu ilūziju, nu, vot, tagad viss, tagad krīze beigusies, tagad viss būs labi, viegli, labi un, un tā vienmēr. Nu, nē, ka, ka baudam, kamēr ir labi, gatavojamies, ka varbūt kaut kādi sarežģījumi mācamies no pieredzes, jā, arī... sanāk no tie, kas jaunāki mācās no vecākiem, jā, kas tur gāja cauri kariem jā, vai citu valstu pieredzē jā, vai ekonomiskām krīzēm.
Nu jā, tad es gribu, mums laiks tuvojas noslēgumā, mēs gribētu izdarīt tādu, varbūt mēģināšu to kopsavilkumu, ko es kaut kādā brīdī jau laikam izdarīju, par to, ka ja šobrīd ir tā situācija, ka tiešām šķiet, ka viena krīze seko otrai un ka varbūt daļai cilvēki tiešām ir sajūta, ka nu, es jau vairs nezinu, kā tikt galā, ka pirmais ir okay nezināt, kā tikt galā,
Jā.
Ir viss kārtībā, ja cilvēkam nav pārliecības, viņam nav sajūtas, ka viņš spēs tikt galā, vai ka viņš netiek galā perfekti, ir viskārtībā ļaut sev paskumt. Tas, kas ir būtiski, ir svarīgi tomēr apzināties šo realitāti, izvirzīt mērķi, kurš ir nu, sasniedzams, nevis vēlams, bet tas, ko mēs saprotam, ko mēs varētu realizēt, nevis ko mēs ritīgi gribētu, bet ko, nu, kas būtu realistisks, un tad sekot līdzi tam, lai mēs neizdegtu ceļā uz šo mērķi, atļaut sev paskumt, pabēdāties, atļaut sev nevarēt, bet tajā pašā laikā nepazaudēt to mērķi, un kaut kādos brīžos, nu, ar to informācijas dozēšanu un to gūzmu, kas ir, tā kā, varbūt atslēgt, bet neatslēgt pavisam, lai nezaudātu šo saikni ar realitāti. Tas man šķiet, nu, kaut kāds tās varētu būt īsais kopsavilkums.
Jā, jā varbūt vēl piebildīšu turēties visu laiku pie realitātes un var to sadalīt pa tādiem mazākiem mērķīšiem. Varu nostrādāt dienu, jā, varu sagatavot sev brokastis. Šobrīd varu samaksāt par dzīvokli. Jā, arī rīt varēšu izdarīt šīs tādas parastās lietas, tas palīdzēs turēties pie realitātes, jā, un šobrīd tiešām, ja salīdzina ar kara darbības zonu, jā, pie mums ir drošāk, un gan tiksim galā ar šo ekonomisko situāciju, jā, un izdzīvosim, un atkal sagrupēsimies, un tā kā neiekrist kaut kādās hiperdramatiskās emocijās, turēties pie kaut kāda reāla parasta plāniņa un nekas, ka tas veikums varbūt būs mazāks, jā, vai arī tās sajūtas nebūs tik krutas, jā, bet mēs varam tikt galā, izdzīvot, adaptēties.
Jā, un droši vien vēl vienu piebildu nu, par to salīdzināšanos ar citiem. Nejusties arī slikti, ja tev sanāk. Ja tu jūties Jā. Kaut kādos brīžos labi šajā krīzē, kad apkārt ļoti daudzi stāsta, cik viss ir slikti, un ja tu jūties labi, tad ļaut sev justies labi un ne, nu, tā kā nevainot sevi un nevainot Jā. To vainas apziņu par Jā. To, ka tajā brīdī, kamēr visi citi raudes varu atļauties samaksāt rēķinus un, un varbūt pat kaut ko garšīgu sev nopirkt.
Jā, pat vēl vairāk grūtajos laikos visu, kas ir kaut kas labi, nu, uzkrājam tā kā tādus tā kā tauciņus, ja, tā kā tādu gandarījumu. Jā, o forši tur patrenējos, o forši nopelnīju naudiņu, jā, forši kaut ko iekrāju, jā, un, un vairāk to pabaudīt, jā, un, un pakrāt, jo tomēr, nu, izskatās, ka kaut kādas problēmas vēl būs, sarežģījumi būs, sabiedrība satraukta, izskatās, ka būs, tāpēc krāju tādu mieriņu, prieku, jā, jā, tā kā uzkrāju spēkus.
Labi, paldies Andrim, paldies klausītājiem un tad jau uz tikšanos nākamreiz. Visu labu!
Atā!